Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome mogu li zelene stranke biti generatori saradnje i mira na Zapadnom Balkanu. Povod je bio deklaracija o zajedničkim ciljevima koju su nedavno u Sarajevu potpisale zelene stranke iz 6 država Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Amna Popovac iz stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine i Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno iz Srbije. Bilo je riječ o tome šta ujedinjuje zelene na Zapadnom Balkanu, kako se vlast odnosi prema ekološkim pokretima, da li će vlada Srbije, koja je prije godinu dana pod pritiskom masovnih protesta odustala od kopanja litijuma, ponovo dozvoliti njegovu eksploataciju. Kako se koristi radiotelevizija Srbije da se diskredituju ljudi koji se bore protiv iskopavanja litijuma i kako su ekološki aktivisti u Srbiji i Bosni i Hercegovini uspjeli da spriječe izgradnju mnogih mini hidroelektrana koje uništavaju rijeke. Razgovaralo se i o tome kako se u Srbiji i BiH građani svaki čas okupljaju da bi zaštitili svoju ulicu, kvart ili naselje, zašto se policija s njima brutalno obračunava, zašto druge političke stranke na Zapadnom Balkanu ne slijede primjer zelenih, kao i o tome zašto zelene stranke vjeruju da je moguć 100-godišnji mir na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o saradnji zelenih stranaka Zapadnog Balkana koje su nedavno u Sarajevu potpisale deklaraciju o zajedničkim ciljevima. Naši sagovornici su Amna Popovac, kopredsjedavajuća stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine, i Nebojša Zelenović, kopredsjednik stranke Zajedno iz Srbije. Gospođo Popovac, šta vas ujedinjuje? Do sada smo imali saradnju političkih partija između pojedinih država Zapadnog Balkana, ali to je uglavnom bilo na nacionalnoj osnovi. Vladajuće stranke iz Srbije i Hrvatske su sarađivale i sarađuju sa srpskim i hrvatskim strankama iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore s ciljem da prošire svoj utjecaj na sunarodnike koji žive u susjednim državama, ali ne postoji primjer sličan vašem da stranke iz 6 država Zapadnog Balkana usvoje deklaraciju o zajedničkim ciljevima.
Nas vežu zajedničke vrijednosti. Mi svi sa Zapadnog Balkana hoćemo u Evropsku uniju. Hoćemo da živimo normalno i nećemo da nam djeca i mladi odlaze sa Balkana. Hoćemo da ovdje napravimo normalan život kakav svi zaslužujemo. To je naša glavna poveznica u ovoj saradnji 6 zapadnobalkanskih stranaka zelenih. A pošto smo mi stranke sa zelenog spektra, nas dodatno povezuju i osnovna ljudska prava. Pravo na čistu vodu, čist zrak i pristojan život. Da ljudi imaju normalan život, da ne moraju strepiti hoće li moći platiti račun za struju, hoće li moći kupiti hranu. Cijeli Balkan je u stvari jedna lijepa regija u kojoj se dobro može živjeti kada bi mi razmišljali kako da pomognemo jedni drugima, kako da sarađujemo. I evo 6 stranaka Zapadnog Balkana se dogovorile o tome.
Gospodine Zelenoviću, šta ujedinjuje zelene stranke Zapadnog Balkana?
Prvenstveno nas ujedinjuje mir. Nas zelene sa Zapadnog Balkana je okupila želja da se više nikad na prostoru koji je inače obeležen stradanjem i sukobima, to ne desi. I da se svi mi zajedno, kao politički akteri sadašnjosti i budućnosti, opredelimo za trajni mir. I ja znam da su svima puna usta mira ovih dana, ali sa druge strane mi gledamo jednu neverovatnu trku u naoružavanju. To ja mogu da vam potvrdim kad to vidimo u Srbiji, ali se to isto dešava i svuda na Balkanu. I svi dok nešto govore o miru, imam utisak kao da se svi nešto spremaju za neki sukob. I mi bismo želeli da to zaustavimo. Mi smo napravili nešto što vjerujemo da može da bude dobar primjer svim drugim političkim akterima ako oni iskreno žele mir i ako žele iskreno razvoj Zapadnog Balkana. Mi smo se dogovorili da nikada nećemo svoje kampanje i svoje glasove skupljati i zasnivati na mržnji, nego samo na pozitivnim rješenjima. Ljudska prava, životna sredina, direktna demokratija, to su teme gdje mi vjerujemo da imamo značajna i dobra rješenja. I možete misliti kako bi region Zapadnog Balkana mogao da izgleda kada bi se stranke takmičile u dobrim rješenjima, a ne na tome ko je veći Srbin, Bošnjak, Hrvat, Albanac ili šta god, i ta svoja poverenja zasnivali na mržnji.
Gospođo Popovac, kako se nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini odnose prema pokretu zelenih?
Pa oni trenutno su zabavljeni drugim stvarima. Oni su trenutno zabavljeni plašenjem ljudi jednih od drugih, a nije im baš svejedno kad se pojavi neka nova snaga i neka nova priča na terenu. Zeleni u Bosni i Hercegovini su tek u početku, međutim na Balkanu je davno krenuo taj zeleni val, krenuo je od Hrvatske, pa preko Crne Gore, Srbije, Makedonije, tako da mislim da je vrijeme da dođe i u Bosnu i Hercegovinu. Još uvijek ne smatraju nas nekim važnim političkim faktorom, mada su svjesni koliko je značajan i koliko raste brzo ovaj pokret.
Gospodine Zelenoviću, kako se vladajuća Srpska napredna stranka i predsjednik Srbije Vučić odnose prema ekološkom pokretu u Srbiji?
Prvo su se pravili da mi ne postojimo i pokušali da nas ignorišu sve dok se nije podigao veliki talas građanskog nezadovoljstva zbog projekta Rio Tinto u zapadnoj Srbiji, dolini Adra. Mi smo napravili jednu koaliciju koja se zove Moramo i ta koalicija je uspjela da uđe u parlament i da osvoji skoro 5% na ovim posljednjim izborima u nacionalnom parlamentu, ali je uspjela da bude najveća grupa opoziciona u beogradskom parlamentu i koliko su se trudili da nas ignorišu, sada to više ne mogu da rade. Sada se bave nekim mnogo perfidnijim metodama, to je da pokušaju da razore tu novu snagu koja je napravljena, koja očigledno ima političku perspektivu.
Gospodine Zelenoviću, izvinite što vas prekidam, ali nedavno i Radio Televizija Srbije pokušala da vas diskredituje u svojoj vrlo gledanoj igranoj seriji Južni vetar. Tamo u jednoj epizodi dva američka biznismena govore o tome kako plaćaju aktivistima iz Zelene stranke da se bore da zaustave kopanje litijuma u Srbiji. A jedan Amerikanac u toj seriji kaže: niko više ne radi besplatno, čak ni borci za ekologiju. A kada su ekološki aktivisti na to reagovali, autori serije su rekli da su to fiktivni likovi i da je reakcija zelenih neumesna jer je reč o umetnosti koja nema veze sa stvarnim životom. Kako ste vi to doživjeli?
Sada da vam kažem, pominje se u toj gledanoj popularnoj seriji da su ne samo aktivisti, nego generalno ljudi koji tamo žive i koji se protive Rio Tintu, odnosno tom projektu za litijum, da su oni zapravo obične secikese i manipulatori koji to rade za novac. Vrlo je jasna stvar. Mašinerija koju predvodi Srpska napredna stranka i vlast koja u suštini plaća tu seriju preko Ministarstva kulture je bilo spremna da u scenariju ubaci jednu takvu stvar i da to da čak glumcima koje u suštini niko odavde ne može da napada, su to poznati američki glumci. Sad zamislite šta su sve spremni oni da urade kad su to spremni.
Da, ta dva Amerikanca igraju dva poznata američka glumca, tako je, da.
I sad možete vi misliti u kakvim mi uslovima sad živimo i protiv čega se mi borimo u Srbiji kada su spremni da potroše milione evra angažujući američke glumce koji će da proguraju kroz gledanu seriju propagandu Srpske napredne stranke.
Meni je zanimljivo ovo što je upravo Nebojša, što ste vi rekli, što je režim sve spreman da uradi. Nama se to desilo prije par dana. Aktivisti naši su organizovali proteste protiv nametanja izmjena Ustava Federacije BiH i onda je vladajuća stranka SDA, koja je trenutno u silaznoj putanji, iskoristila to i oni su izašli na te proteste i skoro pa da su, tako rekuć, ukrali ljudima proteste. Ispalo je kao da ljudi protestuju za SDA i da ih podrže umjesto da protestuju za svoje ljudska prava i za nenametanje nekih izmjena Ustava koji će doprinijeti daljoj podjeli društva. Dakle, vlast je svašta spremna učiniti i svašta su vladajući spremni učiniti samo da ostanu na vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome mogu li zelene stranke biti generatori mira i saradnje na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nebojša Zelenović, kopredsjednik stranke Zajedno iz Srbije, i Amna Popovac, kopredsjednica stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popovac, ima li u Bosni i Hercegovini planova da se kopaju metali, kao što je to slučaj u Srbiji sa litijumom, čija eksploatacija ugrožava okolinu?
Ima, naravno, na Ozrenu planiraju potpuno isto što rade u Donjim Nedjeljicama u Srbiji. Ljudi tamo već protestuju i ja se nadam da će uspjeti spasiti tu prekrasnu planinu. To nam samo pokazuje kako kapital i kako korupcija nemaju nacije. Bosna i Hercegovina puna je rijeka na koje strani i domaći investitori imali su namjeru da postave jako puno mini hidroelektrana, to jest da naše rijeke ubace u cijevi. Te cijevi bi samljele sav živi organizam u rijeci i rijeke bi postale totalno mrtve. To je srećom zaustavljeno, naravno aktivizmom ljudi, pojedinačno i udruženo. Mi smo u Mostaru imali situaciju sa bunskim kanalima gdje su htjeli tamo gdje se buna ulijeva u Neretvu napraviti mini hidroelektranu i pričali su nam bajke kako će oni napraviti neke lopatice koje će prebacivati ribe iz jedne rijeke u drugu.
Gospođo Amna, a koliko ja znam, jula prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojen zakon o zabrani izgradnje malih hidroelektrana. Da li se taj zakon poštuje?
To je usvojeno za nove, ali imate već one koje su u proceduri, koje su dobile dozvole, koje su u proceduri za dobijanje dozvola, one nisu zaustavljene i svaka od njih će se morati pojedinačno ponovo zaustavljati na općinskom nivou.
Znači, vi se sad borite protiv tih malih hidroelektrana koje su već dobile dozvolu i na koje se ne odnosi zakon.
Jeste, jeste. To je tako perfidno urađeno, onda vlast dobije šta može dobiti. Znači, ko je jamio, jamio, ko je dobio dozvolu, do sada je dobio. A posle mini hidroelektrana se bacaju sada na solarne elektrane, uništava se životna sredina po Hercegovini, stavljaju se solari tamo gdje ne bi trebali, stavljaju se blizu kuća. Puno stvari se ovdje može dobro uraditi, ali eto nekako ovi što su sad na vlasti radije odluče da rade to na pogrešan način i radije odluče da rade to za korist pojedinaca, a ne za korist društva u cjelini.
Gospodine Zelenoviću, ekološki pokret u Srbiji se godinama borio protiv mini hidroelektrana i uspio je da zaustavi mnoge projekte. Da li je izgradnja tih elektrana zabranjena u Srbiji, kao što postoji zakon u Bosni i Hercegovini koji je usvojen prošle godine, s obzirom na to koliko te hidroelektrane uništavaju rijeke?
Ta borba i dalje traje i ona će se nastaviti. Ono što mi u ovom trenutku imamo, to je samo da su određenim zaštićenim područjima zabranjene hidroelektrane, ali mimo toga mi imamo situaciju da duž celog toka naše reke Drine, koja je tačka povezivanja svih na zapadnom Balkanu, jedna od najlepših reka, svako malo imate, nemate baš hidroelektranu, ali imate bagere koji iskopavaju šljunak, narušavaju tok i samim tim i prirodu i način na koji žive ljudi uz tu reku stotinama godina. To je još jedna od stvari protiv koje se mi sad borimo u Srbiji i naravno dogovorili smo se sa našim kolegama iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore da osmislimo nekoliko zajedničkih akcija kojima ćemo zapravo ući s jedne strane kratkoročno u čišćenje reke, a dugoročno u zaštitu čitavog njenog toka.
Gospođo Popovac, gospodin Zelenović je pomenuo Drinu, zagađenu Drinu kojom plutaju gomile otpada. Zašto je Drina toliko zagađena?
Drina je zagađena jer protiče kroz puno država naših povezanih. Znači Drina onako kako i dijeli, u stvari i veže. To smeće koje nosi Drina svojim tokom, u stvari povezuje te tri države. Smeće kreće da upada u Drinu u Crnoj Gori, pa prolazi kroz Srbiju, pa dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Jedna država ne može naći rješenje tog problema. I to je upravo ono što je snaga nas zelenih ovdje na Balkanu, jeste da mi se ne bojimo tako kompleksnih problema i prilazimo im korak po korak. Prvo moćemo krenuti sa akcijom čišćenja, da oslobodimo rijeku, jer to je ogromna količina. Ja sam se šokirala kad sam otišla to i vidjela kolika je to količina raznog otpada. Srećom, uglavnom je to neki plastični otpad i drveni, pa se to nekako može i fizički očistiti. Onda ćemo raditi na tome da se postavi sistem da se trajno očisti, pomogne rijeci Drini da bude čista cijelim svojim tokom. Moraju se uključiti Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, i vlasti, i ljudi, i opštine kroz koje prolazi i da onda zajedno promijenimo svoje navike i prestanemo bacati smeće u naše rijeke, uključujući i Drinu. Drina je svima nama nekako važna emocionalno. Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama u saradnju sa ljudima na terenu očistiti Drinu i biti svi zajedno ponovo ponosni na nju, a ne šokirati se kad vidimo to smeće.
Gospodine Zelenoviću, građani Srbije su krajem 2021. godine masovnim protestima prinudili vlast da odustane od kopanja litijuma u Srbiji. Da li će se taj projekat vratiti? Jer predsjednik Vučić stalno govori da je napravljena velika greška što je pod pritiskom protesta odustao od kopanja litijuma.
Ako ima jedna stvar koja je ujedinila bez razlike građane u Srbiji, onda je to strašne posljedice koje bi jedan takav rudnik ostavio i na životnu sredinu i na budući život ljudi koji se nalaze ne samo u dolini Adra gdje je to planirano, nego i u cijeloj zapadnoj Srbiji, a siguran sam i šire od toga. Svi parametri koje sad u ovom trenutku imamo kažu da je taj projekat loš, da je on opasan po život i zdravlje ljudi i da se prosto s njim mora stati. Ali, pošto je predsjednik Vučić 2017. godine potpisao političku podršku za takav jedan projekat u Briselu, a 2018. godine tadašnja premijerka Ana Brnabić potpisala sporazum kome se ona direktno uključuje u dalju realizaciju tog projekta, to znači da su oni lično preuzeli neke obaveze prema toj kompaniji i prema tom projektu. Da se mi sada nalazimo u Evropi, ja sam siguran da ne bi nikad bilo moguće da bilo koji državnik, premijer ili predsjednik preuzme obavezu da će da podrži ili gura ili izdejstvuje neki projekat koji nije bezbedan za život zdravlje ljudi. Ali evo vidite, to se desilo u slučaju ovog projekta i naravno ljudi zabrinuti za svoj život su izašli na ulice, protestovali i mi smo uspjeli da zaustavimo taj projekt. Nismo uspjeli da ga kompletno sklonimo zato što se još uvek u parlamentu nije desila sednica na kojoj bi se građanska inicijativa za zabranu rudarenja litijuma i bora u Srbiji uspostavila kao zakon. Još uvek vlast od toga beži, što znači da i vlast potencijalno želi da se taj projekat vrati. To što sada nema ljudi na ulici da zbog toga protestuju, ne treba nikoga da brine. To je zato što sad u ovom trenutku ne postoji realna opasnost da će se taj projekat vratiti. Međutim, onog trenutka kad se on pojavi, bude realna ta opasnost ponovo, ja vam kažem da će ljudi u najvećem mogućem broju se ponovo boriti. Ali ono što je važno, koliko god da ima u Srbiji litijuma ili ga ima u Bosni ili gdje god, mi imamo nešto što mnogo više vredi. Litijuma će biti ako se kopa par desetina godina, kad se iskopa i ode više ga nema. A ono što mi imamo to je vazduh, ono što mi imamo to je čista i pijaća voda. I ono što mi imamo to su potencijali za razvoj privrede i naročito turizma. Nema ni poljoprivrede bez čiste vode. Ispod Mačve, koja je odmah uz dolinu Jadra, se nalazi najveće podzemno jezero pijaće vode u jugoistočnoj Evropi. Ima 4,1 metara kubnih u sekundi pijaće vode, to vam je dovoljno kao da hoćete da napojite celu Vojvodinu. Za 14 gradova veličine kao što je Zrenjanin, koji sad evo već 20 godina nema pijaću vodu. I predlog naše stranke je da se taj podzemni rezervoar pijaće vode, koji je najviše kvaliteta, neki to nazivaju bebi kvalitet pijaće vode, stavi na raspolaganje svim građanima da bi mogli svi građani da imaju čistu i pijaću vodu. Pa zar to nije nešto zašto se vredi boriti? I bez te vode nema ni poljoprivrede, nema ni života, nema ni škola, nema ni bolje, nema gradova bez vode. E, to mi branimo. Kada takvu jednu vrednost štitite i branite, pa šta nas briga, šta misli Rio Tinto i Aleksandar Vučić i svi njima slični satrapi koji ovdje rade samo za pare.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li zelene stranke biti generatori mira i saradnje na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Amna Popovac, kopredsjednica stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine, i Nebojša Zelenović, kopredsjednik stranke Zajedno iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popovac, šta u ovom trenutku ekološki aktivisti brane u Bosni i Hercegovini? Šta je najveći problem?
Isto što i u Srbiji. Pijača voda, naše rijeke. Pogledajte samo koliko su aktivni naši ljudi na zaštiti rijeka. I Neretva, i Neretvica, i Una, i sve njihove male pritoke. Pa sjetite se samo onih žena sa Kruščice koje su branile svoju rijeku, koje su ležale pred bagerom. E tako i dan danas aktivisti po Bosni i Hercegovini leže pred raznim bagerima i čuvaju svoje rijeke. Krenuli su ljudi da se bune, nove mlade generacije shvataju vrijednost i važnost očuvanja naših voda i prirodne sredine. Cijene domaću proizvodnju, ne žele jesti uvozni paradajz i paprike, žele jesti paradajz i paprike iz svog dvorišta ili iz nekog proizvođača tu u blizini njihovoj. Mlade generacije to razumiju, okupljaju se, spremaju se na odbranu. Redovno su po raznim sudovima optuživani da oni skoče razvoj grada i regije i svega i nema šta sve nisu ti aktivisti podnosili i šta još neće sve podnositi. A sve zato što brane društveno, brane ono što pripada svima nama i ne žele da jedna privatna kompanija ili neka mala grupa ljudi okupljena unutar jedne stranke profiti od tog našeg zajedničkog dobra.
Gospodine Zelenoviću, vidim da se ljudi u Srbiji svaki čas okupljaju, lokalno se okupljaju da bi se suprotstavili projektima koji ugrožavaju njihovu ulicu, njihov kvart, njihov grad. Znači, postoji svest da se protestima i blokadama može nešto postići.
Naravno da postoji svest i ta je svest sve više utemeljena kod ljudi. U prethodnoj sedmici mi smo imali 5 različitih protesta na nekoliko mesta i svi su bili dosta posvećeni. To su sve male borbe koje svako vodi da li za svoj nasip, svoju šumu, svoje naselje ili šta god drugo. Ljudi nemaju poverenja u institucije, a oni zapravo pokazuju da se može odbraniti ono što vam je vredno. Međutim, sve te pojedinačne borbe zapravo bi trebalo sliti u jednu veliku borbu i to je ono što zapravo političke stranke treba da rade, a to je da male borbe grupišu kako bi smo mogli da na kraju se izborimo sa velikim problemima.
Gospođo Popovac, kako se policija odnosi prema ekološkim protestima?
Jako loše. Mi smo imali u Mostaru da je specijalna interventna policija poslana na ljude koji su mirno protestovali, koji su samo sjedili, udarani su, nekima su slomljene ruke. Naravno da nisu svi policajci takvi, ali određeni koji dobiju zapovjed, oni je onda i izvršavaju. Ovo što je Nebojša rekao, ima jako puno malih grupa i ljudi koji se bore za očuvanje svoje životne sredine i ono što mi unutar Zelenih Balkana radimo, okupljamo takve ljude i mi smo shvatili da nije dovoljno okupiti se na nivou jedne države, zato smo se mi i okupili ovako na nivou 6 država, jer samo tako zajedno oslonjeni jedni na druge, a ne u stalnim bitkama jedni protiv drugih, možemo svi zajedno napredovati dalje.
Gospodine Zelenoviću, kako se policija odnosi prema ekološkim protestima u Srbiji?
Policija prati ono što im vlast kaže. Mi smo imali sad skoro prebijanje na Šodrušu, to je jedna šuma u Novom Sadu, na kojoj je pod izgovorom izgradnje nekog mosta je došlo do seče velike šume koja je zapravo pluća grada Novog Sada, a iza tog mosta se u suštini krije izgradnja jednog novog naselja gde će privatni investitor firma Galens profitirati od prodaje stanova. I onda je policija zapravo štitila izvođače radova, odnosno građevinsku firmu, nije štitila pluća grada, pa su naši aktivisti bili tu i prebijani i pritvoreni, ali ta borba se u Novom Sadu nastavlja baš kao što se nastavlja i svuda drugde.
I na kraju, gospođo Popovac, vi ste obećali borbu za 100 godina mira na Zapadnom Balkanu. Čini mi se da je to prilično usamljen vapaj u ovoj napetoj situaciji punoj konflikata i mržnje.
Smatramo da je vrijeme da se počne pričati o miru. Zelene stranke Zapadnog Balkana su se okupile u Sarajevu i mi smo planski otišli u muzej koji se kolokvijalno zove Muzej Gavrila Principa, to je Sarajevskog atentata, na mjesto odakle je počeo Prvi svjetski rat, da pošaljemo poruku mira. Mi već 30 godina skoro živimo u miru. Bez obzira koliko se nama svima činilo da je to krhko, smatram da je to ipak značajno da 30 godina živimo u miru. Pa neka krenemo još 30, pa još 30, eto ga 100 godina. Nije to nemoguće. Zelene stranke Zapadnog Balkana su ujedinjene u toj borbi za mir. Mi nećemo više govoriti mi smo protiv rata. Ne, mi smo za mir. Mi hoćemo, možemo zajedno u Evropsku uniju. I to je moto koji ujedinjuje sve nas. I Sjevernu Makedoniju, i Albaniju, i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju. Mi želimo u Evropsku uniju zajedno. I to je ono što ćemo mi raditi. Mi ćemo se boriti za smanjenje siromaštva, da osiguramo pristojan život naših ljudi kroz adekvatne plate i penzijsko osiguranje, to oni sada nemaju. Mi želimo pojačati lokalnu samoupravu i želimo raditi zajedno sa aktivistima u cilju zaštite životne sredine i prirodnih resursa.
Gospodine Zelenoviću, koliko je realan ovaj vaš zahtev za 100 godina mira u ovoj sadašnjoj situaciji koja je puna konflikata, da ne govorimo o govoru mržnje?
Mi smo sad radili skoro neke istraživanja javnog mnjenja, pa smo pitali građane šta misle o ovoj našoj regionalnoj saradnji i povezivanju. I znate šta kažu građani, to bukvalno svi, bez razlike. Kad ih pitate da li vi mislite da je moguće napraviti takav jedan prostor u kome se zajedno radi, školuje, putuje, posluje, obrazuje, kažu ljudi, to toliko dobro zvuči da malo liči na san. Oni prosto veruju da to je odlično, samo nije moguće. Zato smo mi, kad smo krenuli da dogovaramo ovu saradnju, bili potpuno jasni toga da mi radimo nešto što je svima odlično i što je svima više nego prihvatljivo, samo u potpuno nemogućim uslovima. To ne znači da ova naša ideja i ova naša aktivnost neće uspeti, naprotiv. Ja sam uveren da će uspeti, ali neko mora da krene. Mora biti prvi korak. I evo mi smo taj prvi korak napravili. Često ljudi pitaju, dobro, šta ćete vi sad s tim da radite? Kako ćete sad dalje? Šta može da se uradi? Mi smo dali jedan predlog rešenja kojim bi se zapravo zagarantovao to u što svi sumnjaju ovde, a to je taj trajni mir na Zapadnom Balkanu. Mi smo zapravo tražili da se održi jedna međunarodna konferencija u kojoj bi učestvovalo svih 6 zemalja Zapadnog Balkana plus Evropska unija i zemlje Kvinte, koje bi bile garant dogovora o tome kako se prvo uspostavlja sistem kolektivne bezbednosti, a to znači da niko ne bude ni od koga ikada napadnut, znači da se zagarantuje mir na Balkanu, a onda se uspostavi jedinstveni ekonomski prostor kao ekonomska zajednica Zapadnog Balkana. Podsjetit ću vas, i Evropska unija je nastala kroz Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. Šta će biti naši ugalj i čelik? Zaštita životne sredine, ljudska prava i perspektiva dobrog života. Mi smo se kao zeleni oko toga dogovorili. Ako se desi takva jedna konferencija i desi se taj veliki dogovor sa Zapadom, odnosno Evropskom unijom, u kome će ovaj prostor na kome se ne smeju menjati granice, nikad se ne smeju menjati granice jer to znači sukob, i ako takav prostor može da dobije perspektivu brzog članstva u Evropskoj uniji, ovde za par godina može napraviti tako dobar razvoj u kome će svi želeti da učestvuju. I oni koji su otišli da se vrate. Zašto ne bismo mi bili ti koji takvu jednu viziju, ideju propagiraju i guraju, jer ja ne vidim da bilo ko bilo šta predlaže. A ako smo mogli mi kao zeleni da se dogovorimo oko toga, pa zašto se ne bi dogovorile konzervativci, socijaldemokrate, liberali? Hajde se svi dogovorimo i onda vidjet ćete kako ovo može da bude prostor za dobar život svih 20 miliona ljudi koji sada žive na Zapadnom Balkanu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Popovac.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Zelenoviću.
Hvala vama gospodine Karabek.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva predstavnika zelenih stranaka Zapadnog Balkana, Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno iz Srbije i Amna Popovac iz stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
never thought I was good enough. I have self-esteem problems.
Nikada nisam mislio da sam dovoljno dobar. Imam problema sa samopouzdanjem. Moram da se zahvalim svim ljudima. Hvala. Moj sindrom uljeza je na vrhuncu.
At an all-time high.
Ovo izjavljuje Daniel Kwan, jedan od rediteljskog dvojica The Daniels, nakon što je njihov film Everything Everywhere All at Once, odnosno sve u isto vreme, nagrađen Oscarom za najbolji originalni scenario na dodeli nagrada Američke akademije 2023. Film je osvojio čak 7 Oscara, a više od 350 nagrada širom sveta, što ga čini najnagrađivanijim filmom svih vremena. Posle Gospodara Prstenova, Povratak kralja. Zašto vam sve ovo govorim? Nećemo o Oskarima. Za uho mi je zapao ovaj sindrom varalice koji Kwan spominje. Znamo o ovom imposter sindromu, odnosno osjećaju da nismo dovoljno dobri. A eto, čak i jedan od tvoraca jednog ovako zapaženog ostvarenja osjećao se jednom kao varalica, kao uljez. Šta je uopšte imposter sindrom i kako ga prepoznati? Ja sam Miljana Miletić i upravo o njemu razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Nećemo putovati u Hollywood, već ćemo odgovore potražiti u razgovoru sa Angelinom Popović, koja je po struci sociološkinja, a mnogima poznatija po svom Instagram profilu Svilene bube.
Angelina, dobrodošla u podcast Glasom mladih.
Bolje vas našla.
Pa šta je uopšte taj imposter sindrom i da li si se ti nekada susretala sa njim?
Pa njega definišu kao sindrom u kojem, odnosno, to je neka nelagoda više nego sindrom, jer su dodata je ta kao, taj prizvuk sindroma kao nečega što se leči, zapravo je to samo neka teskoba koju osjećamo kada mislimo da smo prevarili nekoga i stigli na neko mesto u karijernom smislu ili u školi i, na primjer, dobili super ocenu, ako nismo puno učili ili smo dobili unapređenja, smatramo da nismo toliko baš radili. Znači, neko onako osjećanje neadekvatnosti uz uspeh koje ide. A ne znam, sad mogu ispričati neke moje ove situacije u kojima sam, u kojima će se možda neko i pronaći kada ti se to desi. Pošto ima više vidova tog impostera sindroma, odnosno dešava se, eto iz sociološkog ugla mogu kažem da se mnogo češće dešava ženama, jer je jako često situacija da mi na tim nekim vodećim pozicijama, ako se bavimo nekim poslom, ne vidimo žene i onda se nekako osjeća ta neadekvatnost kada mi same budemo promovisane u ulogu tim lidera ili nekog kao ko će da vodi tim u firmi i osjećamo se neadekvatno i nismo sigurne kako smo došle tu, da li se nekome možda onako desila se neka srećna okolnost i nikad te osobe koje imaju imposter sindrom ne misle da su one zaslužne za to, nego misle da se desio neki glitch u Matrixu i da je došlo do toga.
Se tebi neka desilo nešto slično?
Ja, pa desilo mi se možda onako, to sad kada sam razmišljala o imposter sindromu, desilo mi se vjerojatno na fakultetu kada bi prošla neki ispit za koji sam mislila da možda nisam tako dobro naučila, pa izađu pitanja koja su meni onako bliska, pa se osjećam kao baš sam ovdje dobro prošla. Možda nisam ovo mogla položiti da je bio neki drugi dan ili ne znam, ali taj neki osjećaj kao nelagode se dešava i u poslu, dešava se kada se prijavim ili me neko preporuči za neki posao za koji ja mislim da možda ne bi znala da uradim i kada ga uradim tek onda vidim kao ja ovo nije bilo toliko zahtevno za mene i neko je možda bolje video moju sposobnost od mene same u tom trenutku.
A zašto se žene više susreću sa tim sindromom? Mislim da sam negdje pročitala da je to, da se ranije mislilo da je samo kod žena, ali da postoji i kod muškaraca.
Mislim da postoji, da.
Ali da je kod žene nekako češće.
Češće iz tog razloga što eto ne vidimo žene koje su uspešne i žene kojima polazi to za rukom. A isto je zanimljiva ta situacija u kojoj žena misli, za razliku od muškarca koji nekako ima u tom poslovnom okruženju više samopouzdanja generalno, žene misle da, odnosno moje prijateljice iz razgovora sam posle to shvatila, ne prijavljuju se na poslove za koje misle da nisu apsolutno adekvatne i u kojima ono ne čekiraju sve što je navedeno u ovom oglasu za posao. Tako da jako često žene odustaju da same dignu ruku i da sebe onako ispromovišu. To je neki manjak samopouzdanja koji nastaje usled tog nesaglasnosti između polova, odnosno percepcije sebe. Jako često žene vide sebe i čuju taj glas kao nije to za žene ili nije to za tebe, nemoj to da juriš, nije baš da žena sad bude na vodećoj poziciji, da se brine o deci, nećeš imati vremena. I onda samo to, kao kada im prođe to, taj uspeh, onda se one osjećaju vrlo neadekvatno, jer smatraju da zašto su one tu, kao kako je ovo sad prošlo, kako uglavnom muškarci dobiju, kako sam ja došla do ove vodeće pozicije. Tako da to je neki možda, to je neko moje objašnjenje na osnovu onoga što sam čitala.
Pitala sam i studente u Beogradu da li su se nekada susretali sa sindromom uljeza. Uglavnom, tek kada im objasnim o čemu se radi, klimaju glavom. Svoje iskustvo ispričala mi je Anja.
Definitivno, pogotovo što dolazim iz manje sredine i prepisivala sam moju vrednost na osnovu nekih izmišljenih faktora. Smatrala sam da moj uspeh nije sopstveno moj, već da je to bilo pridodato s time što sam okružena sa manje kompetentnom decom. To je bio neki moj kompleks dok sam odrastala i onda sam zato i prešla u Beograd u srednju školu da bih se izjednačila na neki način, ali sam onda shvatila da je to stvarno bilo na bazi sopstvenih kompleksa i nekih nesigurnosti.
Žene osjećaju ovaj sindrom često jer im društvo govori da one ne bi trebalo da budu na vodećim pozicijama. Rekla je Michelle Obama jednom prilikom prisjećajući se da joj je svojevremeno rečeno da nije dovoljno dobra za Princeton univerzitet. Godinama kasnije postala je prva dama Sjedinjenih Američkih Država. A o tome kako i uspješni muškarci mogu da osete ovaj sindrom razgovaramo u nastavku sa Angelinom.
I onda mi je interesantno da je jedan od, od ovog dvojica, The Daniels, rekao da drma taj imposter sindrom,
da,
jer on nije verovao uopšte da je to takav film koji može toliko nagrada da dobije i slično, da će se sve to desiti. Pa eto, interesantno je to jedan primjer da se svim muškarcima to dešava.
Pa eto, oni su, na primjer, možda uradili nešto sasvim novo u filmskoj industriji. Ja kako čitam sad komentare kako su oni dobili sve te Oscare, ljudi su u fazonu, jao, meni se ovo ne sviđa, meni je ovo čudno, meni je, ne znam, nisu im adekvatni. Verovatno kroz njihov rad ranije su dobijali takve komentare kada nešto su radili van nekih okvira i šablona, i jako često mi kao društvo pokušavamo da uguramo sve nas u te neke šablone, da svi radimo isto i da se svi oblačimo isto i da svi govorimo isto, i onda je, ako neko se bavi nečim što malo iskači šablona, mnogo češće ne ilazi na takve komentare i internalizuje to mišljenje neko. Ja tako shvatam da su oni stigli do toga, da zato nisu ni verovali da će ovo da napravi toliki uspeh. A meni je taj film stvarno fascinantan i stvarno je neka budućnost filma koja se...
Dolazimo do toga da, eto, nisam spomenula da postoji podatak da je oko 70% ljudi ili osetilo ovaj sindrom ili im se desilo nekad nešto slično ovome, tako da to je i tekako rasprostranjeno.
Yes.
Možemo li ga nazvati uopšte nekim sindromom? To je možda nisko samopouzdanje, neki lakši izraz.
Jeste, pa nelagoda. Nelagoda koja se s vremena na vreme oseti, tako ja mislim da je mnogo bolje da se... Sad, pažnje što su nastao je, ja mislim, termin, to su psihološkinje neke 270. godina donele taj termin, a ono što sada vidim na društvenim mrežama, oko čega se dosta žena koje su druge rase ili koje nisu baš cis white, one kažu da one ne osete imposter sindrom. To mi je bilo isto interesantno. One ga ne osete jer one znaju koliko su radile za stvari koje su i koliko su te prepreke velike koje one mogu da moraju da pređu da bi stigle do određenih pozicija. Tako da možda je i nekako u nekom rasnom kontekstu to skroz drugačije poimanje. Meni kao beloj ženi ja smatram da postoji, a opet kao možda neko ko prolazi kroz mnoge onako krugove pakla da bi stigao do pozicija do kojih mi danas kao žene u Srbiji stižemo, možda njima, eto, možda oni znaju koji su put prošli i svesni su cele te borbe.
I onda oni ne sumnjaju u sebe.
Ne sumnjaju, da. Jer znaju koje je to dokazivanje i koje je, ali vjerovatno u toku tog dokazivanja ti se moraš u jednom momentu osjetiti neadekvatnim i zato se još više truditi, eto.
Dobro, to možemo da vidimo isto i kroz ono veće to da žene zarađuje manje od muškaraca i da. Zašto je to tako, onda imamo i različita da, mišljenja, da je to zato što žene rade manje plaćene posle.
Tako
generalno
je.
Sam da našla jednu interesantnu interesantan video gdje objašnjavaju koji su to ženski poslovi koji su manje plaćeni, pa to su yes. žena advokatica, žena da. Doktor, slično,
jeste, i to je isto problem, bez obzira i na zanimanje, problem koji sam ja lično uvidjela, koji i za koji sam eto sad nedavno naučila kako da, to su me ono, društvene mreže isto, TikTok akademija me naučila, da kada se razgovara na poslu i kada se pregovara, jel, za platu i, devojke danas mogu lepo da kažu, postoje jasna istraživanja koje kažu da žene sebe podcenjuju i mogu da kažu ja ne želim da izrazim kolika moja plata treba da bude, želim da čujem to od vas kao poslodavca, znači budžet za određenu poziciju. Jer mi jako imamo veliku tendenciju da sebi damo manje novca i manje privilegije nego što to eto srećni muškarci mogu i mnogo ređe mi tražimo unapređenja na poslu.
To je što je tako? Mislim, iz tvog nekog...
Pa ja mislim, eto, taj manjak samopouzdanja kroz život koji se stvara ka nama kao... Iako ja smatram, eto, moji roditelji, roditelji mojih prijateljica nisu imali takve komentare u odrastanju, ali se potkrade i na televiziji i u medijima, potkrade se u novinama, dešava se onako neka... prećutna onako razmišljanja i komentari koji ti uvek ostanu negde nazad, kao da možda ti kao žena treba više da se posvetiš ipak brizi o porodici, a ne toliko poslovnim nekim poduhvatima i nekoj nevjerojatnoj karijeri.
Da se vratimo opet na to šta još može da bude taj imposter sindrom, odnosno kako smo ga i preveli, sindrom varalice. Nije to samo da mi verujemo da smo imali neku nevjerojatnu sreću pa smo dobili neki posao da. I slično, nego je to čak i neki strah od neuspeha.
Jeste, to je...
I to neko umanjivanje i svojih dostignuća, makoliko se mi trudili za njih, i ono što ti spomenuli su uzdržavanje uopšte od nekih većih uspeha.
Da.
Tvoj primjer je bio eto to da žene ne traže unapređenje i slično. I da smo jednostavno eto, nedostojni uopšte i sve te pažnje i nedostojni i svog tog uspeha i u suštini...
Komplimenata.
Da, da.
I da teško i primamo komplimente.
Ako ne, kao što super si to radila, da. Mi se postidimo kao da je to bilo da. Malo previše za drugo.
Yes. Ima različitih tipova, jel, tih imposter sindroma i mislim da jedan koji je meni bio interesantan je taj neki sindrom genija, kao kad neko jako lako obavlja zadatke i ne smatra ih kao nešto teškim i onda mu se desi da je to, ne znam, jedna vrsta inteligencije koju ima, da li emotivna ili neka druga prostorna, mu ne ide i osjeća se jako kao da neuspešno, jako loše ukoliko ne uspeva da jel, prođe. To sve ranije u životu mu je onako prolazilo super i to su isto neki znaci imposter, jer se povezuje taj neuspeh i to, ta neadekvatnost da se reši zadatak, onako gleda se tragično na to, dok je život zapravo samo neki niz kao grešaka i učenja i moramo svi da prođemo to, ali se neki ljudi eto, imaju tendenciju da to dosta tragičnije gledaju.
Da, u suštini da jedna neka greška je...
Da, katastrofalna za njih, jer su sve ranije radili jako lako i možda su manje učili od mene ili su manje se trudili za neke predmete za koje sam se ja trudila ili obrnuto i onda dolazimo do toga da kao su iznenađeni kako sad neuspeh i kako, zašto su oni sad neadekvatni za to kad je sve do sad kao išlo
Ako gledamo sad taj sindrom varalice kao jedan ekstrem, imamo sa druge strane i drugi ekstrem. Imamo ljude koji, ne znam kako bih nazvala taj sindrom, sindrom osobe koja...
Superiornosti neke,
superiornosti, da. Da, koja, eto, misle sve suprotno.
Da.
Nekako, da je previše, da tu ima previše samopouzdanja. Šta je onda bolje? Imati povremeno taj sindrom...
Finansijski je bolje svako imati sindrom superiornosti jer ćete imati bolju platu, bolju poziciju i sve, jer ćete smatrati da vama sve pripada što se nudi i što postoji u vašem okruženju, da je to sve tu za vas. E sad, žene imaju tendenciju da žele da svima bude dobro i da eto sad i njihov poslovođa se ne troši previše na njih i da da svi budu srećni i zadovoljni, i onda tu dođe nekad isto do, kao gleda se i dok ova osoba koja ima tu neku superiornost, ona traži da sve ide njoj i smatra sebe i postavlja se tako u prostoriji, zauzima više prostora i traži ovaj određene, mislim to je fenomenalno ako ima, iako ume da bude dosta onako na granici sa egoizmom i ovaj, u tom smislu neće možda biti osoba omiljena u društvu, ali hoće ovaj, u nekom poslovnom okruženju.
Ti, na primjer, imaš stranicu na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, Silene Bube se zove, pa bih volala i to da spomenem. Kada si radila tu stranicu, to je i dalje radiš, da li nekad razmišljaš o tome, moja stranica ima toliko i toliko hiljada pratilaca, pa da li ti ljudi si meni veruju, da li sam ja, da li ja tu pričam neke gluposti možda ili... ja ovde radim nešto važno, da li imaš tu negde, da li se javi tu negde možda ja sad ove
imposter.
Ljude, da, ja sad ove ljude varam, šta im je ovde?
nisam imala to, ja sam samo imala kao kada sam počinjala, imala sam želju da imam više nekih feminističkih tekstova, međutim vremenom je to otišlo malo više u neku pop kulturu i nešto što je meni zanimljivije, jer sam videla vremenom da postoje devojke koje se dosta ozbiljno bave time svakodnevno, pa sam nekako možda u tom smislu te feminističke struje kao se ja držim sa strane, iako sam sociološkinja, iako, eto, to je možda moj neki imposter sindrom, da ja smatram da ljudi možda sad i te sve devojke znaju već dovoljno o tome šta su razlike, šta je. I ja nekad, mene ta imposter sindrom sputava da ja pišem toliko o tome, a opet kad mi se desi da napišem nešto što je meni prilično onako normalno, što moj krug ljudi već kao ni ne razgovara o tome, onda vidim da imam i super reakcije i da devojke pišu hvala ti što si nam ovoga pričala, i vidim da stvarno nema potrebe da se nekad zadržavam i da mislim da nešto nije aktuelno ili ne znam ja. Tako da u tom smislu jedino možda mislim da nisam uvek up to date, što kažu, u smislu nekih novotarija, šta se danas priča o feminističkim krugovima, jer sam ja završila fakultet i otišla u marketing i onda se onako čisto sa strane i čitam nekada, ali ne mislim da sam adekvatna kao te feminističke stranice koje ja pratim i te devojke koje ono stvarno rade mnogo veće stvari.
Ali se čini, pošto baviš se light nekim temama.
Da. To je moja ideja, da ja spojim to sve nekako.
I ti to po mom nekom mišljenju spajaš odlično, pošto pratim već nekom nepsijelu.
Hvala
ti. Ali eto mi je interesantno na koji način može to se razmišlja. Evo, ona se recimo bavi pop kulturom, a bavljanje pop kulturom se nekako smatra
da je to trivialno.
Da, više neka zabava. A opet sa druge strane moramo da shvatimo da i to je deo života.
Jeste, dosta se stvari...
I tu ne bi trebalo ponižavati sebe da se mi ne bavimo nečim
trivialnim. Da.
Mi se sad bavimo da nečim trebalo, pa ne, se bavimo i ozbiljne teme na kroz te nečim.
Jeste, to je isto velika. Da li ja kao neko ko je završio fakultet, radi u nekom ozbiljnom okruženju, sad, da li mene uopšte treba se tiču te trivialne teme kao što su ljudima moda, Hollywood, šta god. Mene te teme jako relaksiraju. Smatram da kroz te teme možemo da vidimo jako dobro neke znakove šta se dešava u društvu. I onda ja to volim, što i za zabavne, ono, nije uvek sve sa sociološke strane, znači gledam stvari kao zabavu, ali volim i da ono neke stvari koje se tu dešavaju, tipa imamo dosta primjera kako se društvo odnosi prema nekim velikim hollywoodskim zvezdama, znači prema najuspešnijim ženama na svetu koje imaju tolike nagrade, se desi jako često neki backlash, ne dopadne im se scena koju su imale ili ne dopadne im se šta su izgovorile, kakav su video snimile. I tu mi vidimo i dalje da koliko god mi mislimo da smo mi, ne znam, slobodne, te najuspešnije žene, na njima se kroz tu prizmu vidi šta se zapravo dešava i koliko smo kao društvo i dalje još onako daleko od neke jednakosti ili od neke Tako da sam ja te teme koristila na početku kao nešto što će privući ljude kao ozbiljnim temama, jer smatram da ne mogu samo da pišem o ozbiljnim temama, da niko tu neće ostati. Iako me Nina kritički me skroz pobila, ona je stvarno napravila super stranicu, ali eto, njena stranica je samo takva i to je, moj mozak ne funkcioniše samo u jednoj trasi, ja volim svakog dana nešto drugo, novo, i onda tako izgleda i moja Svilena Bube stranica, znači ima i mode i politike i aktivizma i svih tih trivialnih stvari koje zapravo čine jednu jedno žensko biće ili moj mozak u tom momentu.
I na kraju dođemo od toga da cela ta priča oko impostor sindroma možda bude jako stresna po nas. Da. Kako se ti boriš sa nekim, možda ne od samo impostor sindroma, nego generalno
od stresa generalno?
Jer ti to nisko samopouzdanje, sve to može da
Uvek pomaže razgovor sa prijateljima, jer su oni jako dobar, ili sa partnerom, jako dobro su onako, jako dobro su ogledalo toga šta vi radite, šta im govorite, i oni su tu uvek neka kao podrška. Jako je dobro biti u nekoj, ja mislim da nam dosta danas fali tih malih zajednica, jer se nekako smo se posle pandemije, svi smo ostali u tom mindsetu pandemije, pa se manje i družimo, ali eto, meni je antistres uvek da provedem vreme sa prijateljima, da mi ispričam šta mislim, šta želim, šta bi trebalo, i onda me oni vrate na to kao, ma da, ajde, to je super ideja, kad god imam neko tako mišljenje, jel, kao da nešto nije najinteresantnije ili najzanimljivije za ljude da podelim, ili eto, u tom aspektu kao svileni kupa.
Ja sam dobila neki savjet jednom kad sam se osjećala isto tako loše. Pa hajde zapiši, ili sama sebi, ako ne da pišeš, ali izvuci kao šta si se uradila do sad.
Da.
Da li ima smisla uopšte praviti neku dramu ili ne znam, plakati ili slično, kad vidiš eto šta si ti sve uspela i gledaš iz koje pozicije krećeš i sve to. A što još može da bude, eto, sem ta dva primjera, što još može da bude možda pomoć kada se neko osjeti tako? Jer, na primjer, nekome je teško i to, taj razgovor da. Sa prijateljima. Jer,
da kaže tad.
Da, taj sindrom, pa zašto bi ja opterećivao nekog svoga problema?
Eto, može to, znam da pisanje dnevnika i neke te stvari kao to zapisivanje šta si ti sve do sada uradio, a opet i prisjećanje na neke situacije za koje si mislila da su jako, jako nedostižne tebi, opet si završila i uspela si i uradila si tako neke, čak i minimalne stvari, ne znam, ispila si džemper ili si nešto, šalka, neko tako sitnicu, kao kad se posvetiš tome ti znaš da ćeš to uraditi, možda sve u svoje vreme, možda je to, pre neki dan sam baš videla jednu devojku koju ja pratim jako dugo na društvenim mrežama, koja je objavila, slikala se sa šampanjcem i napisala ispod slavim svoj prvi neuspeh. I meni je to stvarno bilo fascinantno, jer je devojka napisala kako je u nekoliko navrata pokušala da napravi svoj shop, jer ona jeste kao neki influencer, ali je kao probala da proda ovakve proizvode, pa je bila pandemija, pa je onakve proizvode, pa se opet nešto desilo. I kaže, eto, ja sam sad odustajem od ovoga, otvaram šampanjac, idemo dalje. I meni je to bio fenomenalan način da se, znači, možda proslaviš neki svoj neuspeh. Eto, ovo sad nije uspelo, idemo iz početka, pa možda s neke druge strane ili sa nekim drugim ljudima uspe i desi se, jer svi ti poznati i uspešni ljudi imaju gomile neuspešnih firmi za sebe i gomile startupa neuspešnih iza sebe, ideja i idejica koje su mislili da će biti promena, ali eto, nisu, osim ovih naravno privilegovanih.
Čuli smo od Angeline šta bismo mogli da radimo kada imamo ovaj osjećaj nelagode koji zovemo imposter sindrom. Šta u takvim situacijama preporučuje studentkinja Anja?
Pa najprije traženje vrednosti iz unutrašnjosti, ne oslanjanje na neku spoljašnju validaciju i neke spoljašnje faktore, jer tako može jako lako da nam se poljulja vrednost. I imposter sindrom sam po sebi govori da mi nekako nalazimo iz spoljašnjosti to neko ogledalo same toga šta mi jesmo. Ne možeš da se osjećaš kao impostor ako gledaš samo na sebe i gde se ti trenutno nalaziš i šta ti prija.
Razgovarala sam i sa Milenom, koja se, kako kaže, susreće sa ovim sindromom skoro na svakom ispitu. Evo šta ona radi u tim situacijama.
Pa pokušam sebi da objasnim da uvek postoji neki mali deli sreće, ali da je svakako dosta toga da ništa ne bih postigla, da bar malo nisam jednom bar pročitala, da nisam bar nešto naučila, i da svakako, i da mi se posreće pitanja, da ih ja ne znam, ja svakako ne bih prošla to.
Menili smo pop kulturu i razne glumce koji su imali ko zna koliko neuspešnih filmova, pa onda...
Tako je. I samo jedna ta... To je jedan čovek rekao kao da znate kada će se desiti ta uloga vašeg života i da će se desiti na 75. audiciji, šta biste drugačije uradili? Da li biste brže išli na te audicije ili biste opet čekali tu, ne znam, 35. godinu ili 40. u kojoj ulazite na tu 70. koju audiciju na kojoj dobijate? Da li biste se više trudili ili manje. Naravno, svi bi, kad bi znali kad dolazi, to svi bi uradili više puta, bi probali i pali, jel?
Pa da, to je ono, kad bismo znali
da, kako ide.
Koji će brojati biti izvučeni
na lotu. Da, ali nekako, mislim da mi je, to mi je super ideja, jer kao ako više puta promašiš, lakše ćeš doći do idealne, idealnog rešenja.
A nekako da se trudimo da idemo ka toj neustrašivosti.
Da, da.
I, evo, ono što je meni interesantno isto, i ti si spominjala konkurse za posao, na primjer, pa čak i onda kada niste sigurni u potpunosti da odgovarate toj osobi, kao prijavite se. Isto mislim da sam čula da se žene ređe prijavljaju.
Joj, znači...
I nešto nije, baš ne znam ja to.
Samo ću ti reći razliku u mom ono, stanu. Moj malo koji se prijavi ono, u toku nedelju dana na 100 poslova i ja koja gledam svaki deo, da li ja imam sve jezike, da li ja znam ovo, da li će oni možda... Znači, to su te razlike koje postoje između mene i njega, on je u zonu, ja šaljem svuda, pa sami će oni proceniti da li ja odgovaram ili nešto, je super mindset, a ja sam u zonu, ja šta ako oni vide ovo, pa sad, ne znam, ja zapamte, mislim, niko neće zapamtiti šta sam ja poslala.
A i nije samo to.
Nije samo to.
Nikad ne zna, možda se
kasnije
nešto drugo.
Tako je. I to se upravo njemu dešavalo, da su mu rekli nije fit za ovo, ali jeste za ovo nešto drugo i, i da će ga kao držati u bazi. Tako da je uvek pametnije poslati mnogo više CV-eva i onako se, iako sam ja fan personalizacije, ali moram malo tu, tu ideju o tome da...
Treba biti malo više neostrašiv.
Treba, da, neostrašiv biti. Treba to da učimo od muškaraca.
I kad su videli sad suma sumarom, šta bi ti za kraj rekla sebi ako se budeš našla možda ponovno u toj situaciji? Češ da se setiš ovoga i reći sebi?
Ja morat ću da se setim. Ali nekako kad si u toj situaciji, to je neko van telesno, i onako posle možda kad uradiš neku šetnju ili onda se onako malo ubaciš u to. Stvarno treba svi da vežbamo tu prisutnost i to da se onako prebrojimo u tom momentu kao mene ne parališe toliko i onda ja mislim da nije ogroman problem, ali jeste, eto, kažem ti, imam problem taj sa tim šta ću ja da objavim, da li sam dovoljno kompetenta za neke stvari i onda kao izrazgovaram malo sa sobom, jel, četiri zida i kao dođe do toga, nije važno, ono, ljudi koji me vole će me i dalje, ljudi kojima nisam simpatična, neću biti simpatična, ne zavisim od toga, ništa mi ne menja onako u životu, da li će sad to da, ne pravi mi veliku razliku, naravno praviti ono razliku kad nešto, oko posla i toga, tu se jako trudim da, da se spremim, da, što ti kažeš, pogledam šta sam sve radila i dobar je, to sam isto pronašla savjet, da kada se baviš nekim poslom za koji misliš da možda nisi dovoljno plaćen, da izlistaš sve šta radiš na tom poslu i kada tražiš unapređenje da dođeš sa tom onako kvantifikovanom listom stvari koje si ti uradio, pa će lakše biti tom tvom nadređenom i da ti da na osnovu toga. Ili da ti kaže želim još ovo da uradiš i da znaš koja je neka putanja ka tvom unapređenju.
Onda možemo da dođemo do situacije da postoji neko ko nema uopšte tu svest da
da.
Imposter sindrom i nije se susretao sa tim, pa on može malo možda da naskoči na tom putu. Ja vam ću raditi pre to nego što...
Pre nego mi, da. Eto, morate da budete brži od ovih što imaju onaj superiorni sindrom. Jer oni to već rade, oni sebe hvale, oni stalno pričaju o tome kako su oni nešto uradili. To je ona situacija sa muškarcem koji opere sudove pa ide ceo dan i hvali se ženi. Ja, što sam ja danas opera sudove, a ona ceo dan ono uradila, ne znam, 10 stvari, ali naravno nije pomenula. I onda nekako ne osjeti se da je to kao neravnopravno, nego je kao, eto, i on je nešto danas uradio. Tako da je jako bitno da se vodi ta lista.
Hvala ti, Angelina, na
današnjem
razgovoru. Pa slušamo se Glasa mladih.
Hvala i tebi.
Bila je to Angelina Popović i bit ću iskrena, meni ovaj razgovor poslužio kao mini terapija i podsjetnik da nije sve uvek tako crno kao što izgleda. Pa ako ste se u nekom simptomu imposter sindroma i prepoznali, nadam se da će vam pomoći da više verujete u sebe. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcastu. Do slušanja.